жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Азаттық арнасы аудиоподкасты, қымбатты тыңдарман, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Өзбекстанда төңкеріс жасамақ болды деп айыпталып, 21 жыл түрмеде отырған саяси тұтқын Мурод Жураев бүгін қарашаның 12-сі күні бостандыққа шықты. Бұл туралы азаттыққа Өзбекстандағы езгілік құқық қорғау ұйымының жетекшісі Васила Инаятова хабарлады. Өзбекстан парламентінің бұрынғы депутаты, Қашқадария облысы Мубарек қаласының бұрынғы мэрі Мурод Жураев 1994 жылы қамауға алынып, 1995 жылы мемлекеттік төңкеріс жасамақ болды деген айыппен 12 жылға сотталған және мүлкі тәркіленген болатын. Оның әріптестері Жураев ісінің саяси астары бар деп мәлімдеген. Жураевтың жаңа мерзім аяқталу таяғанда үнемі қамау режимін бұзды деген негізбен 4 мәрте ұзартылған саяси тұтқын жазасын Шыршық қаласындағы 64-6 түрмесінде өтеді. Инаятованың айтуынша, түрме алдында Жураевты оның туыстарымен бірге қарсы алған. Жураев бұдан соң Мубарек қаласындағы үйіне кеткен. Ресми орындар Мурод Жураев жаңа мерзімі аяқталғандықтан босатылды деп түсіндіреді, ал Васила Инаятованың пікірінше, Жураевтың босауына халықаралық құқық қорғау ұйымдарының араласуы мен АҚШ мемлекеттік хатшысы Джон Керридің таяуда Өзбекстанға сапары әсер еткен болуы мүмкін.
14-15 годы поднимали вопрос о освобождении политзаключенных. И главное, подчеркивали, что состояние здоровья у Мурада Джураева очень критическое.
Біз өткен жылдан бері Жураевты босату мәселесін көтеріп келдік. Қарашаның 10 күні Өзбекстан ішкі істер министрлігінің жазаны атқару бас басқармасына өтініш жазып, денсаулығының нашар екенін хабарлап, оны босатуды сұрадық. Ол бұзақы янашақор емес, ол саяси қайраткер. Біз оны босатқан жағдайда мінез-құлқының дұрыс болатынына және заң бұзбайтынына кепілдік бердік. Оны шығармауы да мүмкін еді, бірақ бұған дейін оны түрменің ішкі тәртібін бұзды деп жаза мерзімін 4 рет ұзартқан. Оны босатуды халықаралық құқық қорғау ұйымдары Еуропа одағы да сұраған.
Мы должны стараться всеми силами освободить политзаключенных.
Дит Васила Инаятова. Қарашаның 10 күні езгілік құқық қорғау ұйымы өкілдері Мурад Жураевтың жағдайын білу үшін 64-6 түрмесіне барған. Белсенділер Өзбекстан ішкі істер министрлігінің жазаны атқару басқармасына өтініш жазып, қылмыстық атқару заңнамаларындағы гуманизм принципіне сүйеніп, Жураевты босатуды сұрағанын хабарлаған еді. Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымының 2014 жылғы есебіне қарағанда Өзбекстан түрмелерінде көптеген саяси тұтқын отыр, ұйым олардың азапталатынын, түрмедегі тұрмыстық жағдайлардың нашар екенін хабарлаған. Ұйым мәліметіне қарағанда Өзбекстанның адам құқықтары ахуалы бойынша әлем елдері арасындағы репутациясы төмен. Халықаралық құқық қорғау ұйым өкілдері бұл елдің түрмелерінде мыңдаған адам сөз бостандығы қағидаларын пайдаланғаны үшін заңсыз сотталып қамауда отырғанын айтады. Бұл азаттық арнасы аудиоподкасты болатын. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.